Epa, novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Ja, tako, torej, dragi poslušalka, kar se dogajajo stvari. Mislim, to je cel vrtinec novic, ki nas pričakuje zdajle v zelo kratkem, na tale ponedeljek 9. junija, točno ob povdne. In obračuni se kar vrstijo, ne? Bruselj je Karin, lahko rečemo, ne? Zdaj, kako pa bo? Pa že čez nekaj trenutkov v EPA novicah. Evropska unija in dan D. Litva pred evrom. Nadaljuje se oblikovanje političnih skupin znotraj Evropskega parlamenta. Še naprej se išče predsednik nove Evropske komisije. Evropske novice začenjamo z obeležitvijo zgodovinskega dogodka. 6. junija pred 70 leti so se na plažah Normandije izkrcali pripadniki vojaških sil zaveznikov z namenom dokončnega obračuna z nemškim Tretjim rajhom in nacizmom. Uradna slovesnost ob jubilejni obletnici dogodka je potekala v duhu pravice in svobode. Zbrani svetovni voditelji so v en glas peli skrbno režirane hvalnice miru, katerih milni mehurčki so raznežili celo ruskega predsednika Vladimirja Putina do te mere, da se je prvič srečal sveže izvoljenim ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom. Predsednika naj bi govorila o prenehanju oboroženih spopadov na vzhodu Ukrajine in možnem ruskem priznanju novega predsednika. Zadnje naj bi bilo tudi pogoj Evropske unije in Združenih držav Amerike za opustitev sankcij proti Rusiji. Čeprav si državniški funkcionarji segajo v roke na vojaških grobovih Normandije, se razmere na ukrajinsko-ruski meji z nadaljevanjem spopadov zaostrujejo. V boju za mir in pravičnost so Združene države Amerike tako pripravile milijardo ameriških dolarjev vreden vojaški načrt, ki naj bi zagotovil varnost Evrope na vzhodni meji. V skladu s pripravami naj bi se povečala prisotnost ameriških vojakov v vzhodnih evropskih državah, okrepilo naj bi se sodelovanje v vojaških vajah NATO, povečalo naj bi se število vojaških ladij v Baltskem in Črnem morju, večja pa naj bi bila tudi pomoč pri izgradnji vojaške moči prozahodnih držav Moldavije, Gruzije in Ukrajine. Da Ukrajina ostaja zvesta evropskim načelom demokracije in svobode, predvsem pa trgovine, je zagotovil njen predstavnik Peter Porošenko, potem ko je na slavnostnem imenovanju še javno naznanil namero podpisa prostotrgovinskega sporazuma z Evropsko unijo. Ta bi od Ukrajine zahteval spoštovanje pravil enotnega trga in obvezo, da ostane zunaj Evrazijske zveze. Sporazum naj bi bil skupaj z Moldavijo in Gruzijo podpisan konec meseca. Ob tem pa ruski predsednik Vladimir Putin grozi, da je Rusija pripravljena uvesti protekcionistične trgovske ukrepe proti sosedi, ukolikor bo Ukrajina podpisala sporazum. Agencija Mednarodna organizacija dela pod okriljem Združenih narodov je objavila poročilo z naslovom Svetovna socialna varnost, v katerem je podrobno popisana tudi evropska socialna situacija po uveljavitvi strogih fiskalnih politik. Po rezultatih raziskave naj bi se delež evropskih državljanov, ki živijo v revščini, od leta 2008 do danes dvignil iz 116 milijonov na 123 milijonov. Številka pa bi se lahko dvignila za dodatnih 15 do 25 milijonov, ukolikor države članice ne končajo s škodljivo varčevalno politiko. Podatki so še bolj zaskrbljujoči, če pogledamo na nacionalni nivo. V Grčiji naj bi višina plač v zadnjih 6 letih padla za 35%, število nezaposlenih pa je naraslo iz 7 na 27% točk. Čeprav agencija opozarja na že znana dejstva škodljivosti fiskalne discipline, Evropska komisija ne spreminja svoje smeri. Tej je v nekaj letih uspelo s implementacijo neoliberalnih politik izbrisati evropski povojni socialni model in ga zamenjati z ideali podjetništva, trga in konkurence. Da za uveljavljanje volje trojke za nacionalno suverenost ne pomeni ovire, priča nedavna izkušnja Portugalske. Evropska unija in mednarodni denarni sklad sta zavrnila zadnji paket izplačil 2,6 milijarde evrov posojil v okviru kvazi reševalnega programa, potem ko je portugalsko ustavno sodišče zavrnilo fiskalni načrt svoje vlade, ki naj bi znižal višino plač v javnem sektorju za do 12% ter zmanjšal višino pokojnin in socialnih transferjev. Ciljno znižanje javnega primankljaja na 2,5% v letu 2015 brez takšnega načrta ne bo mogoče, vendar sodišče vztraja, da bi bila njegova realizacija neustavna. Poleg naraščajoče revščine je ilegalna imigracija še en socialni problem, s katerim se je Evropska unija nesposobna soočiti. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije naj bi število tistih, ki skušajo prebegniti v Evropo prek Mediterana iz Severne Afrike v Italijo, skoraj doseglo lansko celoletno številko. V letu 2013 je na italijanske obale priplulo 42 tisoč beguncev, medtem ko je številka v prvih 5 mesecih tega leta znašala 40 tisoč. Porast gre pripisati vojnim razmeram v Libiji, ki je glavno izhodišče za prebeg preko morja. Pred padcem vlade Moamerja Gadafija je namreč ta država z denarjem Evrope zapirala begunske poti in zadrževala ilegalne prebežnike v taboriščih na drugi strani Mediterana. Evropska komisija je predlagala Litvo kot naslednjo članico, ki bi z letom 2015 sprejela evro kot svojo državno valuto in tako zamenjala sedanjo nacionalno valuto Litas. Država po mnenju komisije pridno in vestno izpolnjuje 4 maastrichtska merila, ki zadevajo nizko inflacijo, urejene javne finance, stabilne valutne tečaje in nizko raven obrestnih mer. Končno odločitev morajo potrditi še finančni ministri držav Evropske unije po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Albanija naj bi bila po mnenju Evropske komisije pripravljena za začetek pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Da prevzame status kandidata, jo morajo sicer še potrditi še vodje držav članic, ki pozdravljajo njen boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Najglasnejša nasprotovanja prihajajo iz Velike Britanije, kjer je britanski premier napovedal veto na širitev unije, ukolikor ta ne sprejme zakonodaje, ki bi restriktivno zamejila imigracijo. Če bo potekalo vse po načrtih, bi lahko ta balkanska država vstopila v čakalnico Evrope, kjer sedaj že sedijo Islandija, Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija. Pred koncem pa še k evropskim institucijam in kadrovanju. Dobrih 14 dni po volitvah v Evropski parlament sveže izvoljeni evropski poslanci nadaljujejo s preigravanji različnih možnosti povezovanja znotraj samega parlamenta. Največ se dogaja na skrajno desnem polu, kjer si zmagovalka evropskih volitev v Franciji, Nacionalna fronta Marine Le Pen, prizadeva sestaviti politično skupino skupaj s poslanci Nizozemske stranke za svobodo Gerta Wildersa, avstrijskimi svobodnjaki in belgijsko stranko Vlaams Belang, poslancem skrajne desnice pa za zagotovitev pravil Evropskega parlamenta, ki velevajo, da lahko politično skupino oblikuje 25 poslancev iz najmanj 7 držav članic, tako še vedno manjkajo poslanci iz 2 držav. Zmagovalka volitev v Veliki Britaniji, stranka UKIP, Nigela Farage, se ne želi povezati s populističnim gibanjem 5 zvezd italijanskega komika Beppeja Grilla. Slednji je sicer v sredo zaprosil za vstop gibanja v politično skupino zelenih, a so ga ti zavrnili. Spremembe se obetajo tudi skupini Evropa svobode in demokracije, ki trenutno šteje 38 poslancev, a se ji obeta izstop nekaterih podpornikov. Izstopi skupine sta napovedali italijanska Severna liga in nekateri finski poslanci in danska ljudska stranka. Poslanci nordijskih držav naj bi se po napovedih pridružili skupini evropskih konzervativcev in reformistov, ki ima trenutno 46 poslancev. Hkrati s konstaliranjem sil znotraj Evropskega parlamenta še naprej potekajo tudi debate o sestavi prihodne Evropske komisije. Glavni kandidat za predsednika komisije še naprej ostaja Jean-Claude Juncker, ki ga favorizira relativna zmagovalka volitev Evropska ljudska stranka. Nekdani premier Luksemburga in predsednik Evroskupine je medtem odločno reagiral na nasprotovanje britanskega premijeja Davida Cameruna njegovi kandidaturi. Slednji je v primeru Junckerjevega imenovanja zagrozil z razpisom referenduma o izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, kar je ex-luksemburški premijer označil za izsiljevanje, ki ga ne bo dopustil. Medtem kandidati za vrh Evropske komisije, kjer naj bi se znašla tudi direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde, ki pa je na namige odgovorila, da je mesto predsednice komisije ne zanima. Povsem zadovoljna bi naj bila z aktualno službo in najbrž tudi plačo v eni od srednjih globalnih finančnih institucij. Novo sestavo Evropske komisije bo svojega člana morala imenovati tudi Slovenija. Debate okoli naslednika Janeza Potočnika so že nekaj časa živahne. Svojim kandidatom pa je tudi uradno na dan prišla Slovenska demokratska stranka. Za komisarja predlagajo nosilca njihove liste in zmagovalca evropskih volitev v Sloveniji Milana Zvera. Imenovanje izvoljenega europoslanca za slovenskega komisarja naj bi bilo po samo SDS-u znanih merilih najbolj demokratično. V tovrstno demokracijo pa očitno ne verjame vlada v odhodu, ki je napovedala, da bo imenovanje komisarja prepustila svoji naslednici. EPA novice sta pripravila Jošt in Nejc.
EPA novice.
Tedenski pregled novic iz Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.